Fermandarê giştî yê hêzên Sûriyeya Demokratîk hese de Mezlûm Ebdê Raghand gun nûçeyên guhêzên wan navenda bajarê Efrînê tobaran kirine nerastin. Fermandarê Hesedê êriş şermezar kir. Daxuyaniya fermandarê Hesedê li ser hesabî wî yê Twitterê hat weşandin piştî êrişeke bi mûşekan Roja Şemiyê li navenda bajarê Efrînê ketin. Li gorî agahiyan di encama wê êrişî de 18 kes canê xweş dest dan û 42 kesên din birîndar bûne. Operpirsên Tirkiye Hesedê tawan kirin bi wê êrişê. Yekser Hesedê iddiayên Tirkiye red kirin û got nûçeyên ku dibêjin guhêzên wan nexweşxane armanc kiriye nerastin. Fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Ebdê li ser hesabê wî yê Twitterê têkildarî êrişa li Efrînê daxuyanî da û red kir guhêzên wan êrişî li dijî nexweşxaneya Şîfa anku Afrîn ya li Efrînê Twitter-a xwe de nivîsandiye, ew dibêje: "Em ji ber qurbaniyên kesên bêguneh gelek xemgînin. Em vê êrişê şermeza dikin. Armanjgirtina nexweşxaneyan binpêkirina hiquqa navnetewî ye." Dawiya nivîsa wî. Li aliyekî din hêzên Sûriyeya Demokratîk doza lêpirsîna di derbarê êrişê de kir. Berpirsê ragihandina Hesedê Ferhad Şamî di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka got ew hêzên wan bi guman li vê êrişê dinerin û doza lêpirsînê dikin.
Bi awayekî guman em nêzîkî vê êrişa li ser Efrînê dibin û em banga lêkolînekî ser bi xwe dikin. Ji lewra em vê êrişê jî di wê çarçoveya sûcên ku dewleta Tirk û çeteyê wê dikir, em di wê çarçoveyê de dibînin. Dibe ku kî dike em nizanin, kê kirî ji em wê nizanin û ji kîja herêmê jî esas ev êriş pêk hatiye, ew jî em nizanin û heta na jî lêkolîne kusa pir cidî li ser wê nehatî kirin. Yanî êrişekî bi vî rengî ku sînor derbas dike û nuqteyên Tirka derbas dike û diçe lê nexweşxaneyekî dike, helbet êrişekî bi gumane kî li pey wê jî gumanê me di ser wan heye, armanca wan jî çi ye, em bi guman nêzîkî vê meselê dibin.
Li aliyekî din derbarê êrişa bi mûşekan ser navenda bajarê Efrînê, hevserokê Meclisa Sûriyeya Demokratîk mesede baskê siyasiyê Hesedê Riyad Dîrar dibêje ku ew êriş cihê gumana wan e û Hesedê li wê deverê tune ye û mûşekên bi vê hêzê li gel Hesedê tune ne. Ew dibêje hêzên Sûriyeya Demokratîk beryana ha tu êriş li ser nexweşxane û cihên sivîlane pêk naaniye di şerê dijî Daişê de. Wê niha jî pêk neyne. Hesedê ev yektekez dike û karîna wê ya êrişeke bi mûşekan bi vî rengî tu neye. Dawiya axaftinan. Li gorî perpirsên Hesedê û Mesedê gu ev êrişî demeke dide gu beriya civîna çavlerê di navbera serokê Amerîka, serok Biden û serokê Tirkiye Erdogan tê û ev iddiayên Tirkiye de dirêza hewledanên Tirkiye de ne ji bo reşkirina Hesedê. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.